ерте ерте ертеде отырарда біздің іңкәр өлкеде айық бұрмай тек білімнен басқаға қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты. Бірге оқыды, бірге ойнады асықты. Екеуіне назар бұрды елерек, өйткен олар дарынды да керемет. Таңдайымыз өріс тоймен татымақ, деп қуана езу тартты атырап. Алдарындар медресені тауысты, 12-ге жас ілікпей жатып ақ. Сыбағасын тағдыр дара бөлгендей, өсе берді төске шауып түргірлей. Екеуіне қараған жұрт сөйсінді, отырардың болашағын көргендей. Отырарда жаны жайқын дария, ойы безбен бар еді бір қария. Сол қария бір күні екі шәкіртті құрмет пенен өз үйіне шақыртты. Бала қайдар, балапандар көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Туған жан деп өнермен өртімен екеуіңді сөз етіп жүр ел түгіл. Мен де танып білсем деп едім. Кімсіңдер? Қандай арман жетегінде жүрсіңдер? Қандай бағыт ұстайсыңдар түбінде? Сонша неге құштарсыңдар білімге? Қане Дойыл, сен айтшы. Дойыл айтты. Жалғыз арман бар менде, шектесетін қулықпен де, армен де. Жалын ашса өнерімнің өрнегі, сонау Йемен, Мысыр, Бағдат елдері түгел танып, жыр ететін таңдана, саудагер боп шықсам деймін, жан баба. Тірлігімде жабырқымай, жасымай, ата жолын қусам деймін осылай. Бой шалдырмай, бос мақтан мен өсекке, өмірімді құрсам деймін есепке. Отыласың, жебемесе желектой, бұл өнердің табиғаты ерек қой. Қаншама елмен сауда саттық жасауға, соншама елдің тілін білу керек қой. Табу үшін жұрт таппаған айланы, көру үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған белеске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Тілін тапсаң, кім созбайды қол үшін? Өнер қажет, білім қажет сол үшін. Қарт күрсінді. Ұлым, желік қуыпсың. Неге мұнша жел тоқсандай суықсың? Бағымызға туған дарын болар деп, қуанып ем, сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан немен табарсың. Арманыңды бәлкім қайта қарарсың. Бірақ Дойыл тұрып алды паңдана. Арманымды өзгерт алман жан баба. Ал сен қалай бағыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды, деп қария Дойылмен бір отырған ұяң шәкірт жас әбуге бұрылды. Әбу айтты. Менде де бар бір арман. Маздап жанып, қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парыз бенен махаббаттан құралған. Шамын жақсам, ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жарымайын кейімге, мейлі түйірнан қалмасын үйімде. Мейлі ұлының еңбек етіп армен, жүргендігін ұғын басын қаның ел. Қарлы боран қыран жолын бөгерме, өнеріммен тасып толам кемерге. Мен өзіме ризамеспін елімнің, сүйеніші болалмасам егерде. Қарт шымайды. Бәрекелде жаз жайраң, көл болмаса тоят тапсын қазғайдан. Біреуіңнің арманыңнан шошып ем, бірің міне еттің лезде мәз мейрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте-сөйте мен дөмірден кетермін. Беттеріңнен жарылқасын тәңірім, ал жарайды батам осы, барыңдар отырарда туған ұлы дарындар. Әжуасын әжіміне жасырып, жылдар ақты, жылдар ақты асығып, жалын едау арман айқын өр көңіл, екі досты екі арнаға бөлді өмір. Дойыл солай өзгертпеді шешімін, дәулет оған жылдам ашты есігін. Өнер асқан саудагердің көп өтпей, Бағдат, Мысыр түгел білді есімін. Есеп сіздің несібесі озар ма? Әйелін де баулыды ол созанға. Қонақ қарнап асылатын етті де, өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек байлыққа деген жұтан сарандық, жіберді оның бар өнерін қараңғып. Міне осылай жазық дарын жас толға, ұшырады әбілетті тозғынға. Саудагердің өзге түгіл өзінің ұрпақтары кетті мұтып аз жылда. Ал әбуше, кенге жайды ол қанатын. Әбуіміз әрі ғалым, әрі ақын. Әбуіміз біздің ұлы бабамыз, Әбу Насыр әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.